жол менен уруктандыруу жаатындагы көп жылдык иликтөөлөр үчүн татыктуу болду. Британиялык бул окумуштун эмгектери тукумсуздукту дарылоо ыкмаларынын өнүгүшүнө ири салым кошкон. Ал дагы бир кесиптеши менен биргеликте өнүктүргөн ыкма боюнча алгачкы мырка Британияда 1978-жылы жарык дүйнөгө келген жана андан бери 4 миллион бала төрөлүп, миллиондогон тукумсуз жубайлардын наристелүү болушуна жардам берилген. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат Улан Алымкылуулу, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ал эми синоптиктердин маалыматына ылайык, эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, Чүй облусунда абанын температурасы түнкүсүн 7-12, күндүзү 22-27 градус, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүзү 22-27, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-23, Ош менен Жалал Абад областарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүзү 20-25 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүзү 25-27 градуска чейин жылыйт. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, башкы прокуратура Кара Суу менен Ноокендеги сот жараяндарынын жүрүшүн текшерет. Башкы прокурордун түштүк аймагы боюнча орун басары Рыскул Бактыбаев Кара Суу менен Ноокен райондагы соттук териштирүүлөрдө чыккан жаңжалды Бишкектеги укук коргоочулар көбүртүп жабыртууда деген пикирин айтты. Андан мурдараак айрым укук коргоочулар июнь окуясына байланыштуу сот процесстеринде жабырлануучулар айыпталып жаткандарга кол салгандыгы тууралуу маалымат таратышкан эле. Бул тууралуу Оштун кабарчысы Сабыр Абдумамунов кененирээк баяндайт.
Сот процесстеринде айыпталуучуларга жана жактоочуларга карата сабоолор, кысым, коркутуулар болуп жаткандыгы тууралуу укук коргоочулардын билдирүүсү боюнча териштирүү иштери ушул жума жыйынтыкталат. Бул тууралуу башкы прокурордун түштүк аймагы боюнча орун басары Рыскул Бактыбаев Азатка кенен айтып берди.
Бардык башталган процесстер боюнча ал жердеги сотко катышуучулардын укугу корголуп атат. Ал жерде усилийный наряд милиция барып атат. Биринчиден эми эки жерде мындай эме болуп кетти. Ал биринчиси Оштогу окуя боюнча айтып берейин. Ошто жанагы Султановду өлүмү боюнча сот боло баштаган, сот башталган. Ошол мезгилде Сүйүү Султановду өлтүргөн адамдардын укугун коргогон адвокаттар бул деланы кайра тергөөгө жөнөттү деп суранганда Султановдун тууган уругу ага каршы болуп баягы өз ара адвокаттар менен айтышып кетишкен. Эч кандай ал жерде уруп соккон деген факты жок. Ошол эле мезгилде той Саипов или Саипов там адвокат ошонун интернетке кайрылган билдирүүсү ошол күнү ошол соттолуучуларды дагы милициялар конвойдун солдаттары тарабынан урду деп ал боюнча биз проверка жүргүзүп баардыгынын үстүнөн 10 адам отурат. Ошол күнү экспертизаны баштаганбыз. Эч кандай уруу согуу фактысы катталган эмес. А сот ошол күнү болду. Сотту кайра кароо улантуу 14-нчи соода кайрадан башталып калат. Азыр проверка жүргүзүп атабыз. Проверканын аягы чыкканда ушул жума чыгарып жоон биз айтабыз.
Дейт Кара Суу менен Ноокен районундагы соттук териштирүүлөрдө чыккан жаңжалды териштирүү иштерин көзөмөлдөп жаткан башкы прокурордун түштүк аймагы боюнча орун басары Рыскул Бактыбаев. Ошол эле учурда айыпталып жаткандардын биринин адвокаты Улукбек Усманов териштирүү тууралуу так маалыматы жоктугун айтып, өзүнө жана үй бүлөсүнө коркунуч бар экенин ачыктады.
Сиздердин коопсуздугуңуздар боюнча бир иш аткарып атышабы азыр күч органдары?
Мен точно билбейт экенмин, аткарып атабы, аткарбай атабы, мен точно билбейм, информация менде жок.
Сиздер кайрылуу жаздыңыздарбы?
Кайрылуу жазганбыз, эми ошол сот кезинде судья, ошол безопасность, судья же отвечает, а он не обеспечил безопасность. Тиги эмелер, солдаттар атайын кое бердиби, мен түшүнбөй калдым, ошондо бир коллегабызды катуу уруп коюшту. Биринчи сотту залында урду, анан көчөгө чыгып кетти эле, көчөдө дагы уруп коюшту.
Үй бүлөңүздөргө мындай чакырык оозэкага коркутуу болуп атат экен да, эмне кылып атасыздар ошол боюнча?
Эми угроза болуп атат. Өзү негизи өзү сот процессинде ошо судья обеспечивает безопасность. Анан тиги военныйлер они специально что ли мындай кое берип атат да мындай. Мен түшүнбөй калдым. Кое берип атат, алар чуркап келип эле уруп коюшуп атат.
Бул Кара Суу милициясынын башчысы Адыл Султановдун өлүмү боюнча айыпталуучунун адвокаты Улукбек Усманов болду. Сот жараяндагы адам укуктарынын одоно бузулушу тууралуу укук коргоочулардын билдирүүсүн Оштон президенттин өкүлү Виктор Черноморец да өз көзөмөлүнө алган. Ал Кара Суу менен Ноокен районундагы соттук териштирүүлөрдө чыккан жаңжалды борбордогу укук коргоочулар көбүртүп жайылтууда деген пикирин билдирди.
Я бы хотел предостеречь не правительственные организации, а общественные организации.
Мен өкмөт жана коомдук уюмдарга кайрыла тилем. Сиздер тигил же бул маалыматты жарыялаштан алдын маалыматты дыкат териштирип, же өзүңөрдүн өкүлүңөрдү ошол окуяга болгон жерге жөнөтүп иликтөө жүргүзүш керек болчу. Мен оштогу күч органдарынын жетекчилеринен азыр катуу талап коюп жатам. Бул маалыматтардын чын төгүнүн текшерүү үчүн. Мен баарына ачыкмын. Мен телефонум 0555 78 76 61. Күнү түнү чалга чогуу чечебиз. Болгону уюмдар Кыргызстанды дүйнөгө террорист өлкө кылып көрсөтүүдөн алыс болушу керек.
И вместе наводить порядок, а не собирать вот эти грязные факты жареные.
Бул Кыргыз Республикасынын президентинин түштүктөгү өкүлү Виктор Черноморец болду. Сабрал Момунов, Азаттык кош.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Июнь айында болгон кок алаңда Жалал Абад облусунда 400 ашуун үй жана 60 чукул ишканалар өрттөлүп талкаланган. Учурда Жалал Абад аймагында кайра куруп калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Облус губернатору Бектур Асанов Азаттыкка курган маегинде аймакта үй жайсыз калган үй бүлөлөр кышка чейин турак жай менен камсыз болоорун билдирди. Маекти кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу сунуштайт.
Курулуш иштери баары жүрүп жатат. Биринчи үйлөрдү биз бүткөн үйлөрдү 14-октябрда ишке пайдаланууга беребиз буюрса. Жалпысынан массалык түрдө курулуш иштери жүрүп жатат. Биз жакын 2 айдын ичинде биз негизинен үйлөрдү куруп бүтүп калабыз деген бүгүнкү күндө ишеничибиз бар.
Ал эми каражат маселеси кандай? Акча каражат жетиштүүбү?
Бүгүнкү күндө Ош жана Жалал Абад шаарын калыбына келтирүү боюнча дирекция түзүлгөн, өзүңүздөр билесиңер. Бардык иштер акча каражаттары ушул дирекция аркылуу бара жатат. Бүгүнкү күндө акча каражатынан же курулуш материал каражаттарынан эч кандай проблемалар жок. Ошондуктан баягы курулуштун иштеринин токтоп калышына эч кандай эме болгон жок, шылтоо болгон жок. Ошондуктан курулуш иштери токтобой жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө эч кандай проблема жок финансы жагынан дагы, курулуш материал тарабынан дагы.
Ал эми мына ушул курулуш иштерине деги эле аймакта кырдаалды жөнгө салууда эл аралык уюмдардын салымы кандай болуп жатат?
Негизинен эл аралык уюмдардын эсебинен курулуп жатат деп айтсак болот. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекет тарабынан 1 миллиард сом бөлүнгөн. Башта 1 миллиард сом бул Жалал Абад Ош боюнча, бул анчалык эле көп сумма эмес, бул сумма жеткиликтүү эмес. Ошондуктан негизги азыркы бизге түшүп аткан каражаттар курулуш материалдары, чет өлкөлүк жардам, эл аралык уюмдардын жардамдары болот.
Амына Бектур мырза, кышта жакындап калды, үй жайсыз калгандарды турак жай менен кышка чейин камсыз кылууга үлгүрөсүңөрбү?
Октябрь, ноябрь үчүн күн жакшы болуп турса бизде толук мүмкүнчүлүк бар, бүт баарын куруп бүтөбүз деп. Эми анча мынча бүтпөй калган жайлар болушу мүмкүн, аны биз жок дегенде 1-2-3 комнатасын бүтүрүп киргизебиз.
Бүткөн үйлөргө үй жайсыз калгандар кандай шарттар, кандай кезек менен киргизилет?
Бул кезек менен эмес, бул ар кимдин өзүнүн үйү турган жерлерге эле негизинен 90% 99% калк ошол өз күйүп кеткен үйдүн ордуна курулуп атат үйлөр.
Анан Бектур мырза, мына ушундай иш чараларды уюштурууда өзбек тектүү кыргызстандык жарандар аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулбай жатканын айтып калышат. Чындап эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аларга жакшы жетиштүү көңүл бурбай атасыздарбы?
Пикирлер эми өзүңүздөр билесиз, демократиянын шартында ар кандай сөздөр айтылып жатат, бул туура эмес. Жалал Абад областы боюнча эч кандай эле бизге претензия жок, буга чейин туура эмес мамиле болуп жатканына, улутуна кара жараша же башка өзгөчөлүгү жараша өзгөчө мамиле болуп аткан бир дагы факт бүгүн катары эле.
Жалал Абадтагы жалпы кырдаалга кандай баа берет элеңиз? Кооптуу кырдаал жокпу?
Жалал Абад областы кооптуу абал жок, бүт баары өз жайында, мамлекет структураларынын баары иштеп жатат. Ошондуктан бизде кооптонсун эч кандай жагдай эле жок. Анын үстүнө шайлоо, жакын күндөрдө шайлоого жакындап калдык. Шайлоо дагы деле бизде таза тынч өтөт, ошондуктан себеп жок бир чыр чыгарганга.
Шайлоо маалында коопсуздукту камсыз кылуу маселелери кандай жолго коюлган?
Коопсуздук маселеси боюнча биз азыр штаб түзүлгөн, иштеп жатабыз. Республикалык жетекчилик менен дагы тез байланышып атабыз бул жаатта. Коопсуздук маселелери боюнча биздин даярдыктарыбыз жакшы.
Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов менен телефондон кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу маектешти.
Азаттык плюс ылдамдык иш кооздору тууралуу көрсөтүү сунушпат.
Саяпкерлер жашоосуна саякат. Тулпар тандоонун сыры эмнеде?
Шамалдай зуулдаган стрит рейсерлер Бишкекти каптадыбы?
Соколкто өткөн ат чабыш, байгелер жана өспүрүм чабандестер.
Кыргызстанда тапталган күлүктөр жана зуулдаган автоунаа жарыштыргычтар тууралуу кызыктуу программаны
бүгүн кечки саат 22:30 коомдук биринчи каналда көрүңүз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кара Суу менен Окендеги сот жараяндарынын жүрүшүн текшерет. Парламенттик шайлоо күнү апурталдуу деген аймактарга өзгөчө көңүл бурулат. Альфа атайын бөлүгүнүн мурдагы командири үй камагына чыгарылды. Медицина боюнча Нобель сыйлыгы Британ окумуштуусуна ыгарылды. Босниядагы шайлоодо мусулман жамаатынан байистүү саясатчы жеңишке жетишкендей, НАТОнун башкачысы Пакистанды жолду ачууга чакырды. Эми болсо айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Пакистандын мурдагы президенти Первез Мушарраф жаңы партия түздү жана 2013 жылы боло турган жалпы элдик шайлоого катышы турганын билдирди. Бийликтен түшкөндөн бери ал Британияда турат. Лондондогу үйүнөн Мушарраф азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Өткөн жума күнү Лондондо Первез Мушарраф өз тарапкерлерин жыйнап, жаңы саясий партия, жалпы Пакистан мусулман лигасын түзгөнүн жарыялады. Мунун жүйөсүн ал өлкө азыр жаңы демократиячыл саясий маданиятка мукурап, муктаж болуп турганы менен түшүндүрдү.
I'm forming this new party because on the political landscape of Pakistan I don't see
Бул партияны түзүп жаткан себебим өлкөнү ушул туштагы түнөргөн караңгылыктан алып чыга турган бир да саясий күчтү Пакистандын саясий мейкининен көрө албай турам деп айтты ал Азаттыктын кабарчысына Лондондогу үйүнөн. Экс-президенттин оппоненттери болсо Мушарафты өлкөдө өз позициясын бекемдеген гана саясий система түзгөнү, демократияны муунтуп таштаганы, атаандаштарын куугунтуктаганы, куда сөөкчүл, тууган урукчул салтты, коррупцияны жайылтканы үчүн сындап жүрүшөт. Мындан тышкары аны дүйнөлүк терроризмге каршы согушта Пакистанды башкы фронтко айлантты, батыш менен союздашып аны алдады. Ал-Каида менен Талибандын күчтөрүнө өлкөнүн Ооганистан менен чектешкен түндүк батыш аймактарын коопсуз сыйынт жай кылып алганга мүмкүндүк берди деп айтышат. Лондондо өз тарапкерлери алдында Мушарраф өткөндөгү кемчиликтерин да моюнга алды. Муну ал Азаттыктын кабарчысына да ышыктады. Жалпы проблемаларды түзгөн калыптыктары арасынан экс-президент жогорку соттун судьясын кызматтан алганын, өлкөдө чукул абал жарыялаганын, кыска мөөнөткө болсо да президенттик кызматты жана армиянын башчылык милдетин кошо аткарган учурун белгилеп көрсөттү.
They may have been legal, they may have been constitutional, but it led to turmoil, negative
Алардын баары мыйзамдуу конституциялык жактан туура болгондур, бирок алардын арты нааразылыктарга алып келди, жагдайга жаман таасирин тийгизди. Мен мына ушулар үчүн кечирим сурадым деп айтты Мушарраф. Мушарраф башкы максаттардын бири катары сабатсыздыкка, жакырдыкка жана караңгылыкка каршы жихат жарыялоону атады. Козголоңчулар маселесинде проблеманын башатын Пакистандагы абалдан эмес, Ооганистанда аларга каршы жетерлик иштер жүргүзүлбөй жатканынан көрөт.
Coming into Pakistan, they have sanctuaries in Pakistan, they have support, there are Taliban in the mountains of Pakistan.
Алар Пакистанга өтүп келе алышат. Алардын бул жерде ыйык аймактары бар, колдоосу бар. Бирок алардын башкы күчү Ооганистанда. Андыктан алардын Пакистанда кылтасы кыйылса, жагдай жакшырат эле деген ой пикирге экс-президент кошула албайт.
I would like to come into the politics, into the democratic dispensation of Pakistan.
Мен саясатка кайткым келет, демократиялуу Пакистанга кайтып баргым келет жана өз күчүм менен эч кимдин жардамы жок мени колдогондорго таянып гана утуп алгым келет деп айтты ал. Бирок Пакистандын өзүндө адилеттүү шайлоодо Мушарафтын жеңишке жетерине көпчүлүк ишенбейт. Ал эми өлкөдөгү ири саясий партиялар анын саясатка кайтып келишине чечкиндүү каршылык көрсөтөрү турган сөз.
Пакистандагы саясий окуяларды Эсенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Голландия өкмөтүнүн курамына кирүүгө даярдык көрүп жаткан антиисламчыл саясатчы Герт Вилдерс мусулмандарга каршы жек көрүүчүлүккө чакырган иш аракети үчүн бүгүн Амстердам сотунун алдында жооп берет. Эркиндик партиясынын лидери Вилдерс маалымат каражаттарында мусулмандардын аброюна шек келтирип, ислам динин нацисттик идеологияга теңеген сөздөрүн айткан. Гүлайым Шакеева темага кайрылат.
Сот жараяндагы расмий айыптоочу тарап антиисламисттик Герт Вилдерс 2007 жылы гезиттерге исламды нацисттик идеологияга теңеген көз карашын билдирип, мусулмандардын аброюна шек келтирген деген негизде айтууда. Вилдерс 2008 жылы фитна деген 15 мүнөттүк тасма тартып, анда мусулмандардын ыйык Куран китебиндеги аяттар террордук аракеттерге зордук зомбулукка чакырат деп сүрөттөгөн. Кескин оңчул багытты карманган Герт Вилдерс Куранга тыюу салуу чакырыгы менен да чыккан. Мындай иш аракеттердин баардыгын тең голландиялык саясатчы сөз эркиндиги менен туюнтуп, мыйзамдын чегинен чыкпай турганын айтып келген. Бүгүнкү сот отурумунун төрагасы Ян Мурс Парламент мүчөсү Вилдерстин иши боюнча соттун өкүмү 4 ноябрда чыгарын билдирди. Эгер парламенттеги эркиндик партиясынын лидери Герт Вилдерс голландиялык сот тарабынан күнөөлүү деп табылса, 2 жылга эркинен ажыратылып, ошол эле учурда голландиялык парламенттеги ордун сактап кала алат. Сот отурумунан кийин Герт Вилдерс Twitter түйүн аркылуу: «Бүгүн өтө жаман күн. Бери дегенде 1.5 миллион киши менин шайлоочуларым мени менен бирге сот алдында турат. Мына сөз эркиндигин көрүп алгыла», деп июндагы парламенттик шайлоодо 3-орунду алган, өзү жетекчилик кылган эркиндик партиясынын шайлоочуларына таянып маалымат таратты. Сот жыйын өткөн кеңседе Вилдерстин адвокаты Брем Московиц сотко кайрылып, анын кардары сот жараянындагы берилген бир дагы суроого жооп бербей, жөн гана унчукпай отура берерин айтты. Менин кардарым, менин кеңешим менен бүгүн, эртең жана калган күндөр ооз ачпай, унчукпай отурат. Бул соттук териштирүү Вилдерстин партиясы үчүн дагы ыңгайсыздыктарды жаратууда. Ал жетекчилик кылган эркиндик партиясы парламентке кирген либералдар жана христиан демократиялык партия менен биригип коалициялык өкмөттү түзүүгө даярды көрүп жаткан кезге туш келди. Кийинки жумада Голландиянын королу Беатрикс өкмөттүн курамын бекитери күтүлүүдө. Вилдерс башында турган эркиндик партиясы коалициянын курамына киргени менен өкмөттөн бир дагы орунга ээ болбой калышы мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы жаңы коалиция радикал исламисттерди Голландияга кирүүгө тыюу салуу, кылмышка тиешеси бар деген эмигранттарды өлкөдөн тезинен чыгаруу жана интеграциялык сынактан кулап калган чет элдик жарандарды Голландияда убактылуу жашоого уруксат берчү кагаздан ажыратуу сыяктуу саясатка бөгөт коюшу мүмкүн. Коалицияны түзгөн христиан демократтар болсо, Вилдерс өзүнүн өтө улутчул сөздөрү менен коалициянын ишин үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деген кооптонууну билдирди. Голландиянын статистикалык маалыматтарында 850 000 чукул жарандар ислам динин тутунат. Ага дагы Голландиянын жарандыгын албаган, бирок бул өлкөдө жашагандарды кошсок, өлкөнүн 16 миллион калкынын 1 миллиондойун мусулмандар түзөт. Гүлейм Ашакеев, Азаттык.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу. Эми кайрадан парламенттик шайлоо темасына кайрылабыз. Россияда жана башка чет өлкөлөрдө жашап аткан Кыргызстан жарандарынын да парламенттик шайлоого кам көрүүсү байкалууда. 3 октябрда Москвадагы Кыргызстандын элчилиги астында эмгек мигранттары чогулушту. Алардын көпчүлүгү добуш бере албай калабыз деген чоочулоосун билдиришкен. Маселенин чоо жайын билиш максатында кабарчыбыз Мусамурат Алиев элчиликтин юристин жана кыргызстандык эмгек мигранттарды кепке тартты. Сөз кабарчыбызда.
Москвенин чоң дүкөндөрүнүн биринде сатуучу болуп иштечү бойго жеткен кыз Элнура Кадыровадан Кыргызстанда өтө турган шайлоого барар коёрун сурадык.
Паспорт менен барыш керек да, паспортум азыр жокту. Мен паспортумду беримге жибербедим да, ошо жака тапшырганга. Буюрса ошо гражданствого тапшырайын деаттым эле.
10 октябрда. Ал жерде кишилер айтып атабы, ошо добуш беребиз, барабыз деп кишилерде мигранттар.
Андайлар бар, көл айтып турат барабыз деп.
Тиги шайлоого кимдер шайланат билесиңерби же белгилисизби? Силерге кишилер
жок. Жок, азыр билбейм андайларды. Ким шайланат, ким эме кылат.
Бегайыммын деп өзүн тааныштырган дүкөндө дагы бир кыз менен сүйлөшүү мүмкүн болду.
Мына бул 10 октябрда өтө турган шайлоого барасыңарбы, добуш бересиңерби?
Менин бул Москвада общий учетум жок да.
А тиги шайлоого келгиле деп мындай үгүт айткан жокпу силерге?
Биз мен деген асырылып атам Аселден.
Энди ал жерде канча кишисиздер?
Кыргызстардан бул жерде биз көп эле 6-7 адам бар.
Кайда барып шайлашты билесиздер да?
Тиги ал жерге деген паспорт тиги бул керек да. Мисалы үчүн менин эч нерсем жок. Мына ачык эле айтайын да, мен бул жерде деген башка эле бир эле орустардын фамилиясында иштеп жүрөм. Менин эч нерсем жок. Кыргызстанда деле, бул жакта деле эч нерсем жок. Меники башка эле бир шаарда да. Мен тиякта да, биякта да жокмун.
Рахмат, эми жакшы туруңуздар, ишиңиздерге.
Макул.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги астындагы юрист Алмаз Абдисияев менен алдыңкы күнү элчилик алдында чогулган кишилер туурасында сүйлөштүк.
Көчө ошол жерге бир 150 киши келди дейт кыргыз мигранттар.
Калпсыз. Туура эмес. 20-30 киши келип кайра кетип калышты. Алардын баардыгы жана замандаш партиясынын мүчөлөрү келип ошо биздин тиги дополнительный голос уруксат бербейсиңерби деген требованиялар менен келишти. Кечээ баш кирсене элчиликтин жетекчилери да жок, эч ким жок, келип бир 5-10 мүнөт турушту дагы, нары бери басып анан кайра тарап кетишкен.
Дагы бир маселе, мына бул чын эле ошол мындай бюллетендер келди деп атат, ошол бул жерде жүргөн мигранттарга жетеби ошол сиздин баамда?
Эми бизде азыр основной список негизги тизме берилди да. Ошол тизменин санына жараша бюллетен келди. Азыр уже мынакей Москвадан тарап атат жер жерлерге. Биздин баягы элчиликтеги балдар алып кетип атышат. Южно-Сахалинскийге чейин, Хабаровскийге чейин кетип атат. Вот, Казанда бар биздин эмелер участоктор, Самарада, Санкт-Петербургда кыскасы 10-15 шаарда өтө турган болуп атат да шайлоо. Анан ошол алдын ала мурунураак берилген негизги тизмеге ылайыктуу эме келди, бюллетень келди. Мынабы Борбордук шайлоо комитети чектөө коюп койгондон кийин азыр эми кошумча списокту кыйын болуп калып атат да. Элдин нааразылык эметкелери билдирип аткандары бир четин колдойм мен, себеби баардыгына мүмкүнчүлүк берилбей калып атат да.
Эми бул жолу шайлоо бир өзгөчө болуп атат да, өзүңүз билесиз. Эми көп партиялуулуктун мындай ат салышы болуп атат. Өткөндө мен элчи менен сүйлөшүп, элчи мага мындай деген сөз айтты эле, бул жерде бир 600 миңдей биздин жарандар жүрөт деп, Орусияда жалпысынан алганда. Ал эми көчөгү же кепте андан асып жазыптыр абдан эле.
Эми мындай да, бул жерде жанагы биздин миграционный учет дегенибиз бар. Вот, ошол официалдуу келип биздин элчиликте консулдук учетко тургандардын гана списогу боюнча иш кылабыз. Себеби ар кайсы жерде иштешет, өздөрүнүн жолу менен келет. Бизде ал тиги келип кетмей потокторду контролдөчү органыбыз жок да. Элчиликтин бул ал менен эме заниматься этпейбиз. Анан канча киши келип атканын, канча киши кетип аткандарын биз билбейбиз. Ал миграционный службанын тиги жана 350 000 жакын кыргызстандык деген сөзү, булар границадан эле киргендердин баардыгын эле кошо беришкен да. Ал кирип туруп каяка кетти? Балким бийекке келип Москвадан Кореяга учуп кетип калды, же тиги Турцияга кирип кетип калдыбы? Ал чыгыш жагы эмес, именно киргендердин санын айткан да. Анан эми баягы өзүбүздөгү бийекке келип мынакей мыйзамдын узбайбыз, биз ошол тиги жолун билебиз, Кыргызстандан келгенден кийин миграционный учет менен консулдук учетко турабыз деп келгендердин, өзүбүз билгендердин адрестери башка нерсе. Себеби жана жаңы паспорттарыбыз, загранпаспорттарда элементарный прописка базылбайт да, жок да. Анан кишинин кайерде жашайт, кайсыл азыр эми тим более жана уведомительный система регистрация деген кирип калган, адам фактически регистрация боло берет, бирок Россиянын любой эмесинде жүрүшү да. Ошон үчүн ал тиги каттоодон өткөн жеринде, убактылуу катталган жеринде жашаш керек деген мыйзамдагы эмени алып койгон пункту. Мурун ошондой болчу да, кайсыл жерге регистрация болсо ошол жерде туруш керек эле. Азыр жөн эле уведомительный келдим деген гана кабарды билдирип, баланча жерде официальный учетко турдум деген гана белги болуп калат, бүттү. Анан
кайсы жерде иштесе, кайсы шаарда иштесе өзү бир жер.
Жок, шаар эмес, именно мисалы үчүн Москванын ичинде бир адресте учетко туруп, кайра бөлөк адресте жашай берсе боло берет. Ал тиги мыйзам бузуучулукка кирбейт да.
Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин кызматкерин сөзгө Муса Мурат Алиев тартты. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын добуш берүүсү боюнча биз Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдык. Комиссиянын шайлоо технологиялары бөлүмүнүн жетекчиси, чет өлкөлөрдөгү шайлоо бекеттери боюнча расмий өкүлү Берик Исаковко кабарчы Төрөкулдоров чет мамлекеттерде жүргөн кыргыз жарандарынын ичинен ким шайлоодо добуш бере алат деп сурады.
Значит, за пределами Кыргызской Республики голосуют те, у кого есть...
Кыргызстандан сырт жактарда убактылуу жашаган кыргыз жарандарынын ичинде шайлоого ал мамлекеттердеги консулдук кызматтарда расмий каттоодон өткөндөр катыша ала тургандай кылып тизме түзүлгөн. Ал эми чет мамлекеттердеги кыргыз элчиликтеринде каттоодон өтпөгөн кыргыз жарандары кошумча тизме менен добуш бере алышат.
По предъявлению паспорта будут внесены в дополнительный список и будут голосовать.
Берик мырза, тактай кетсеңиз, демек чет мамлекетте жүргөн кыргыз мигранттардын ичинде мыйзамсыз жүргөн, каттоодон өтпөгөн жарандар да добуш бере алышабы?
Нет, на самом деле это всегда было.
Чет мамлекетте мыйзамсыз жүргөн кыргыз жарандары буга чейинки шайлоолордо деле добуш бергенге укуктуу болчу. Бул азыр гана киргизилип жаткан жок. Эгерде Орусияда же башка жакта мыйзамсыз жүргөн мигрантта кыргыз жаранынын паспорту бар болсо жана ал Кыргызстанда каттоодо турган болсо, анда чет мамлекеттеги консулдукта кошумча тизме менен добуш берүүгө укуктуу. Жарандын бул укугу шайлоо кодексинде жана конституцияда так көрсөтүлгөн. Буга эч ким тоскоолдук кылбайт. Бирок маселенин баары алар өздөрү шайлоого келбей жатышканда болуп жатпайбы?
Другой вопрос в том, что они сами не приходят же.
Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий өкүлү Берик Исаков менен Төрөкулдоров сүйлөштү. Исаковдун айтымында шайлоо күнү дүйнө боюнча 22 мамлекетте 44 шайлоо бекети иштейт. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барууда. Бир аздан кийин берүүбүз уланат.